أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن آياته الجوار في البحر كالأعلام يشاء يسكن الريح فيظللن الراكن على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. مضمون برا دا اللہ دا توحید روان دا نبی تعلیم کے توحید و آخرت دا غی مضامین باندی دا اللہ احسانات دا اللہ مہربانی دا اللہ حسن سلوک دا مخلوق سرا و پاغی کے دا خلق و ناشکری و نافرمانی و بغاوت دا نبی تعلیم نے انکار اور دا توحید نے انکار قرآن نے انکار دا مضامین جرا روان دی توحید مضامین دی ندی دے کہ شکم دینم دا مضامین شروع دی اللہ وی دی کارونا خطول دا تجارتو ما تاستوی چی پا جمعی کی بدی یمن تا جنوبی عرب دی دا جی یمن تا مسلل اور انتا کی دا یمن دا یورپ معلومنا دا جاوا سماسا دا ایران دا ہم بالکل معلومنا بیر اولیلہ وغدا شکم دینم مکی تا چرال اشتاک پر اکرزا بیر جیمی کی جکم دے تل شام کا التا کی مالنا رکھا یخ زمانا بگا نو پا یخنے کے بعدی جکم دے نو جنوبی عرب یمن تا تل نو پا دغا کی جکم دے نو پا گرمے کے بعد شام روم دغا تجارت دادی اچھا تجارت ان بھنی وجہ چمکاو چلی دا اللہ دو کور خادمان و منجول دغا مضامین بیانی نو اللہ تعالیٰ پا توحید بنا با مضامین کوئی تاتا دا توحید نمون کری ہے پیغمبر تاتا دا توحید پیش کری دا اللہ احکام پیش کری نبی خپل زن تاتا کی تیر کرے لے دا تاتا طول لدے قائلی ہے نو دغا دا توحید مضامین ہوتا بیانی ہی ومن آیاتی ہن جوالی او دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا توحید دا نخنا الجوال فی البحر کشتے دی پا سمندرون کی جہازونا و کشتے کل آلام پا شاند غرونو لوئنے غرونا کشتے دی یو پاگی کے پسرونو یو جاز کے پس سوال پندرس سو کسان راضی خود دنیا پا کی راضی کا نا این شاکر چلے اللہ اغاری اس کے ریحن ابرد رہی ہوا فیضلن ابرد زدہ بہری جہازونا و کشتے روا کے دا اولار علا رہے پشا دے سمندر بانے سمندر پشا بانے بطول ادری کہ اللہ دکھا تکے بادبانی کی شتیب بینا بادبانی کی شتیب چیز شمال نبا ہوا وانا پا جنوب بانے بطلل جنوب نبا ہوا وانا پا شمال بانے بطلل اگر جوری دا سوئے نکچری اللہ او غاری نتا سبرا تجارہ سو کہ دا ہم دا اللہ پا توحید بانے دا اللہ دا میرے بانے دا اللہ دا دخا پا وجہ بانے کی دا حکمت و دا برکت و دا اللہ تعالی دا فضل کرم و برکت بانے کی یعنی دا جنس دے زنو کی اشتہر آرزا و مدری ان نفی ذالکہ بے شک پا دیکھے دا اللہ پا دیکھے نخو کی دا اللہ دا غوبیت تا توحید دا حکمت تا مہربانو لآیات دیر نخی دی دا اللہ دا غوبیت تا اللہ دا حکمت دا اللہ دا توحید دا دے نظام لکل صبار شکور دا ہر اگر سریدہ پارا چاہا انتہائی صبرناکی صبار و مبالغی سی غرہ سخ صبرناکی ولی نبی تتا سو گو رہے نبی سنگ جونتے رہو چی توحیدی پیش کنو بس خلق و تا دنبر را پاسی دور پسی و بس ومخی واقع سن چی سوک بندگی اختیار کی دا اللہ بندگی صحیح مشکلات و تا پیسی گی نو دے سخت صبر کون کئی چی دے دکی ضبط نفسی و دکی صبری شکور او دے شکر گزار وی نو دا اللہ سن نعمتون چوی دا غیر قدر کئی دا اللہ دا منشا مطابق استعمالی و بیان پی شکر کئی دا شکر مانا دا اور یو بھی قوننا یا چی کم دے غر کی کلی کشتو لرا یا دے جازون لرا بے ما تصبو پا سبب دا دید آغا بد عمل دا نتیجے و بیا ہم و یا افغان کثیر اللہ دیر معاف کری تاسو تبنا ہونا تاسو دا نبی و دا توحید و دا آخرت و دا اللہ دا بہاوت سر کشی کوئے سر دیر دا تمام کری و بازی بازی تاسو اللہ تعالی سزا در کی و یا علم اللذین او اللہ تا معلوم دی آغسان جازلون فی آیاتنا تاغی بحث و جگر کی اللہ و زما پا احکاماتو کی زما پا آیاتنو کی دا غیب پسل کولو کی دا غیب شکست پر کولو کی دی مصروف تی خدا سے وقت برانی کی ما لهم من محیث نبوی بیا دیل از اخلاسی زید اخلاسی دیب اخلاس نشی بچ پا نشی دا دی مخالفتون کی کئی دی نشی آیت کولی دا اللہ غا نظام دا نبی آور نظام کی کم کئی دا یعنی دا خود استاسو دا انسانیت تا دا اللہ تا دا نزدیکی دو دا اللہ دا مربانه دا اللہ دا قرب دا اللہ دا رحمت ہم نزدی کئی نبی نو سکی تا سارا اور تا سو دا غم مقابلی کوئے دا نظام لشکست ور کوئے حاصل کوئے اور جگڑے و بحث بلی کوئے خدا سو وقت برای جی نبی وزی لرم بی اخلاسے اور فما اوتی تم اور آغاز کتاب سے صدر کری شمیری من شے ان سے لغ غن دی اغم دا تجارت دا بیت اللہ شریف ہو جدا خانہ کافی کتاب سے را گئی فمتا والحیات الدنیا نفس غفو سلغ غن تک نفع دا جمدن دا دنیا دا سامان دا دنیا یعنی متاوی عارضی ہون تک دنیا دا جمدن شیر نفر دا دیکھ سری وما عند اللہ او آجر اللہ سردی دا نبی دا کامل تعد احکام دا اللہ دا کلام دا توحید خیر حدیر زیاد غردی و ابقا و دائمی دی ادا خود دنیا دا خود عارضی شدو ندی دا متاوی ها آجی توی لکن اقا سامان غوالا لکی اقا مسرا ها اقا کپلا ہوندی پاقی بانی بینا ویچکی یا دا زنانا بخی دا تورے بھی دا کٹوے بھی دا پائے بھی کرا ہوئی کسا خوشبوئی بھو آخا بھی دا سو غرزو لہ سپے بھرا رہے گا ندی کسی سستدی دا خوراک دا تا متاوئی عارضی دا فیدی سلو گھنتا کی دے انو جی کم دیت دائمی او باقی او دا بقا مزامینہ و قرآن بیانے خدا رہے چاہ دا پارا فیدہ نہ کی یعنی موضوع سمر بھرے چاہ دا پارا ہی نتیجہ خیر للذینا دعا کسانو پا حق آمنو چی ایمان رو رو یقین ہو کدو پیغمبر پا تعلیم چی خود پیش کو توحید پیش کو آخرت پیش کو تعلیم پیش کو وعلا ربهم او پخفل ربانی چی کم دیب فقط پخفل ربانی یا توکلون توکل او بر وزدی ولی اگر بولم مسلمانیم بلرزم کدانیم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مشکلاتی ہوئی بلرزم بولی ریکم یا توکلون توکل کی بر وزدی اعتماد کی برداشتی دا اللہ پا احکام باندے دا عمل کولو اول لگی را کسان دی جیتا نبون جدی زان ساتی کبائر الاسم دلوی کبائر گناہ ہنونا زنا شوا قتل شو شوا جلاب کی لیو علی کا سکھ شد دی نزان ساتی دا کبائر نزان ساتی اور سغائر حکی گی دا ہر چا انسان دا پی غمر نا علاوہ دا ہر چانا سغائر والی گناہ ہنونا حکی گی دا اللہ ما کئی خودی دا کبائر کوشش کی جلوی گناہ ہنونا دا زنا نا دا قتل نا دا سود نا دا بلتا لغنا تکلیف نا دا نزان ساتی والفواحش اور بے حیا دا قانون نظام ساتھی جب معاشرہ کے بد گڑے لے شیعہ قانون نہ کہیں اور ایزا ما غضبو اور وقت جدی تو غصہ راشی اور دی تو غصہ راشی لہم یغفرون دی بیا بخشش کی بخنہ کی خلق تا عفو در گزر کی دا اسی فتو ندی اول لذینا دعا کسان سجابو لرب جدی حکم منل رے دخل رب دخل رب دخل حکم اتعاد کر دے غیم منل رے واقام السلاة اور قائم ساتھی نظام دمون اجتماعی طور باندھے گئے نئے اقامت صلات باندھے تا سکل کل ہوئے میں اقامت صلات یہ پورے تحریک تے گئے ہاں اقامت صلات دے انبیاء علیہ السلام راضی و پا امت کے نف قائم ہیں نبیاء راضی و فا خلف من بعد خلف ازا و صلاة و تبا و شہوات اغیر جی کم دے دا اغیر رسولنا اہل جانشین راشین من رائی کی اور خواہشات و پیرویو کی اگر دمون دغا نظام چی کم دمون نظام یو پورا تنظیم دے پورا تحریک تے پابندی دا مخ کے مشر دے دا غیر طاعت تے سب بستی دا پابندی وقت تے طہارت تے مالی جانی قربانی دا طول دی کنا اقامت صلاح تے اوڈیر جامعی لفظ دے عد صلاح تے نرے اقامت صلاح اقامت صلاح و امرهم شورا بینہم دے دینا شورا شورا رے کنا دے دینا حسرے اور دی اور خبری کے فیصلی کی کمی کمی کہ یو خدا اللہ حکم ہے ایک مشورہ نہیں یو نو چی اسا کرونا رو کو کہ یو نکن و امرهم کار دی چکم اپس کی شورا بینہم اگر مشوری واپس کے اللہ کام یہ ہے کہ مشوری نہیں ہوگا تم میرا شی چلا تسلیم یہ منے گا پناہ کارون کو کراؤن کو مشوری کی کھلو کے رومینا نے بسیفا کا کرایہ لکھا نا ابل بخیرہ ہم نہیں مالی جانی داوری کے اسلام کی مجھے بڑا دا نہیں پورا تحریک تھے وہ پورا نظام نے قرآن اور سنت چلول پری ماں نے پورا خرچہ تھا پورا خرچے پہ پری پابندی وقت پہ پری ماں نے جو نظام سے تو چلے قرآن اور سنت کا نظام تھا وہ گران ترین نظام دے اور پدا سے جب فساد کو دور کے خدا دیو چلول تو ڈیر مشکل ترین سے ہے ڈیر لوگ پروپیگنڈی بکی گی ڈیر لوگ مخالفت بکی گی ڈیر لوگ رکاوٹ نہ پیدا کی گی ڈیر لوگ رکاوٹ نہ پیدا کی گی دس ہزار سے حربی میں استعمالی گی سے اگر برداشت نہیں یہ تغیر من الجبال قرآن کے بے زراضی سے دس ہے مکر و فریب بدل تک ایجا سے سرزش نہ بکئی جا سے خبر بکئی چکو نہ پیوا نہیں رہی پخل خیال نہ تو دے حق کو مقابلے کے خدا خبر ٹولی ندی کی کمزے ندی باغی کے ندی اگر کار کی اگر شورا ہوئی اور ہمیں مارا تھا قرآن سکون دل کے ماں سے اور کری داغی نہ خرچ کئی نو ہمیں مارا تھا قرآن سکون ہر چار پر نسبت یہ سوری لبا غلب اللہ تعالیٰ یہ ہو یو عزت ور کڑی دا غبیو وقار وی دا غبیو شان وی اغا خپل رسوخ استعمالی دا قرآن و دا سنت و دا دین پر اشاعات کے مال چالا ور کڑی اغا مال استعمالی علم چالا ور کڑی اغا علم استعمالی نور چالا جا کم دینو چاہتا ور کڑی نو ہر سو کہ امی مارا رقنا کم عرض ہے کہ یو عالم لے با علم ور کڑی دا اغا اغا خرس کئی اور یو عالم لے جا کم دینو ما اغا خوزر خمال نہیں مال کو اغا چاہ سرین کی سو دولت مندی دا گئی دین کے دین اللہ و جمع والے سور کرنے خدا جانتا کہ اللہ نے سبت کہی تھا نا امین مار رقم کی ماں سور کری نا ہم بولے حلال مالی حلال طریقی آ گیا نہیں دے کہ اللہ جانتا نے سی دیا حرام نہیں ندین آگے نہ خرچ کی بخیلا نہیں ان کا جی بنے کہ یہ کمزے مصائب راضی مصیبت نہ راضی دے رہے ہو رہے ماں ہو کر لگوں چاہیے میں میں مکرو سر لگوں تشریح مضمون دے توحید آ روان دے اور توحید کے چکم دے قسم قسم مضامین پر آلو کہ آگے کے چکم دے نو پینزبہ نبوی دا سب مشکل ترین حالات دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان دے بیا پہ تو غمہ و فاتم بانے آگا شعب ابی طالب کے طول مسلمانان دا دلو کال دا پارے چکم دے آگے کری شعب ابی طالب کے قطع تعلق کرو آسی پہ من کریو ابو جہل بگر زیدہ ابی لہب چکم دے یا اس چیمہ چھ پلس روپے خرسے لانے کا زبیدہ نبا پیزے دے سوالے میں اور کوا دیلے میں اور کوا تو سخت تکلیف اور سخت مصیبت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ خدای زمان داد دے یوسف پا کلونوں کے کہ یوسف بارے تاکم خار سالی رہا اس کے بعد آغا زمانے زاغی امداد ماہوں کے نپدی خار سالی رہا لہا سوکڑا کے رہا لہا دے رہا سخت تھا اور دی پورے پر حالا چھ سرمنی بے یشولی مردار بے خوریز جڑی بے کولی پڑی تکلیفونوں کی سکرش کے باران نب مردار کو بے پورے جہاں بدترین دشمن تا وقت کسی کموتے پر مدینہ حملم کرے وقت جنگی عذاب کے ماتا سراغی بیان کرو اجی کم جہاں ابو سفیان حالان کے دائے خرم دے حضرت معاویہ رضی اللہ بلا رہے حضرت معاویہ خواہ گورنر رہے شاملی خلق رضا خلق خلوانی لیکن اگر شرک اور کفر خبر ہو جی توحید پیش ہے بس دشمنان سی دا اللہ دین ہو تم تے سوک صحیح مسلمانی واقعی دا اگر زندگی دے پاپا مندو کی دیوی گی آگا تو معمولی اگر دا تی شطوری پر موار نگر رہی پاپا مندو اپر جن تی رہی پر اسوی بانی جن تی رہی رضی وجہ نا تختی پر آگلے والا رضی وجہ نا آگا زمانا کی دا جی کم دیا نا دا تکالیب ہو اور پاگئی کی جی کم دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دعاو کا ابو سفیان میں چی قوم نے تباہ کی گی اور دعاو کا خدا باران ہو کی باران تو اشو کو بیم بغاوت کرے لیکن دا آغا زمانہ دا نا پا آغا زمانہ کی جی کم دیا نا ابو سفیان بھی نت کور آگئے چی تو خدا نا سوالو کا چی دغیر اگئی کی جی کم دیا حالات دا آغا زمانی لی نا دلتا کیا تا توحید بیانی توحید دا دغیر لی دا آغا وقت ہے کہ تازو خیال کری کی تو سختی دا دا کل کی زمانہ دی کہ مضمور علی نو من آیتی دا اللہ دا نخو دا قدرتنا دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا نخونا یو نخو چی کم دے الجوار فی البحر اگر کشتے ہی پس منظرون کی جازین و کشتے مکی کو کشتے کلا یا سنن علی چیو دی سنن پیزر لسا و کالا مکی کانا نو پاہ زمانہ کی وہ کشتے کل تیارتون با کشتے بانے بچے دو تو کشتے ہوئے جازون و خروس کو جور شیو دی سمندر کے کل اعلام پشان دو گرون ہو تا سنا جازون و سکور ہے کم از کم پندر سولہ خوبہ کے خلق وہ دنیا پر کسی نہیں کنا اور مالو نہیں بکی تو ہر سکی کسی داغے پکٹول بکی کھلو یا زبر ہے کرا تو دا لوئے میں غرون دا دا اللہ دا قدرت تا نخو نہیں ہوئے داغے وجہ دا دا کہ یو خو دا مثلا اس پر نبکی دا لرگی دے پکی وزن دے پکی نو دا دودی بھی نا غرکی جی نا لدا دے انسان لہ اللہ تعالیٰ کم قوت و کم مرضہ و کم اغا حکمت ورکا کی پتا کی طریقہ دا جو کچھ دا غرکی جی نا دودی جی نا اور بلا دنیا پر کناس سے ہو داغی اغم تجارت معلوم اور سن بلا بلا پر سرکی لدا دا اللہ دا قدرت دا نخونا نہیں تا لدا دماغ اللہ سندر کر کہ دا غر غن تکی جار دے جو کرے دے پاگی کہ دا خلق دے کرے دے غر دو بھی گی نا لدا خدا اللہ حکمت تے دا اللہ ربوبیت تے دا اللہ غربتی نا بیانی گی لدا اللہ دا نخو دا قدرت نا دا اللہ دا ربوبیت دا توحید نا خدا نا غری کنا دا غرور کن دے جارینا تا جوکی بہی جارینا گورا اوہ اوہ کی خبات بانی کشتا ہے بھائی تجارتو نا خبات دی مست پدیو کنا کہ دی سر اوہ چونکہ دی اگر تجارت چمکا ہو اگر یہ ایلہ کی قرائش ان ایلہ میں رہ رہا جدا ہے وسیل کی بیگا رہا تیری اگر رہا ہے وجہ جدید محبت نوجی جدید عادت نوز دواجی نسی کم دے کہ اگر سفر دا جیمی بھی دا شام ہو دا یمن ہو دا اوڑی بھی دا شام دا سفر میں اوڑی دا مختلف ایک ہو کشتے بازبانی بھی ہوگی بانے میں تجارت کو لو کیا بنے نہ ٹیکس نہ کرتے کیا پہ حملہ نہ کو لگے دیا گا چاہے قدم کیا نہیں کیا کرتے اس کا مخت کرتے کہ ماں خبروں والے دن جو جا شکم دینا گا بڑے خطرناک والا خو کی بحری نہ امریکی جا رہا اگر ایسا ہو کیپٹن نے تمہیں نیولا کم داغا ہوتا تو وہ بتاؤ نہیں سومالیا کی اگر جا کے جو دا سفر خوٹے تو خطرناک جو سمندر چلے کیا پکڑ دکی قرآن کا رضا خبری ہوا نہیں کہ یہ تو دن تھا جب قرآن راکھ لاؤ کسی کم نے پسر کی دا وچے دادوں میں کہو چکے کہو لگایا خدا خبر نہیں قرآن تا تا بادشاہی در کئی تا تا حکومت در کئی تا تا نظام زندگی و بالعادت کی و غلبہ در کئی قرآن ایواز خدا نہیں جا خود مبرکات اس سکے لگیا ہے اور نوی تجھے احکام و بانے لپا تا جب دن تا کہ اوپا کے بعد سی پڑتا تھا تا قرآن کی پر یہ قرآن کسی کوئیشید با خدا میں کتاب دنے سے جیزی نہیں رہا بخلا کو کتاب نہ ہو تو بل سلی نتی کہ روح آباد چلی رہا بات ہے نہیں بچے دنیا رہا دنیا پر غلقی نہیں بکے بہلی بیر آقا وقت حضرت سلیمان علیہ السلام پر عقبہ بندر گیا نہ ہو تو ندہ میں آلی جلتا کہ یہ بات خدا نہیں آلی جلتا راجہ انتا کہ قرآن فتح تر فرام سلطنت در کی سمالی ایک روز راجہ انتا کہ امریکی جا رہا دور کرے کپچن تنی ہوئے ہو کپچن آقی جلتا مجھا قرآن خبا جبیا اخلاق دیو رہا پاگی بانے بلا کو نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ دغا اللہ پا قدرتنو کی زمان نظام ربوبیت و حکمت و بنیان توحید بیانے گرہ گرہ نتیجہ کہ کم دے اللہ و گرہ این اشاہ کہ اللہ و غاری اخو بازمانی نہیں کہا کہ اللہ و غاری اس کی ریح ہوا بود رہی نفیر جان اللہ اوبگر دی روا کے دا اولال علا زہری سمندر پشا ہوا بہت رہی کم رہی تو شمال لگی ہوا جنوب تر رہی جنوب لگی شمال تا اللہ بہت رہی دوا اللہ بہت رہی اور اس مطاق دا گیس گیس میں جی چلی دا پسی دا گیس سے چلی ہوا آنا رہا گیس سے ہوا آنا دا اتا سب دیلی کے لئے مشین چی گرم شیو بہت دا ہم کم گیس سے دا تو لیتے کم دا تو خانی دا رہے گا نو بگی تلی شیئی ہو رہے خدا آنا مانے اگر خدایی آوا گیا نہیں بگی اور باقی مانے کہتا تو مصنی دل تکی جوڑی کری وہ قدر تک اصلاح کرنا لگا پھر کی مشینری وہ قبہ نہیں دلی پس اسم کی چود رہی کی پتہ خزن کرنے لو کسی بڑا خطری ایسے کہ خود پر خود پر خوان کے لیے بہوانا کر کئی پارے کے نا خدا ہم مجھے شہی ہو جو خوان کے رضی فرق رہا جی کہنا دنیا طرف کی کہ اللہ بھی بڑے این شاہ کہ اللہ ہوگا ایتا تو قدوم رمسی ہے خدا خدا اللہ پر نظام ربوبیت کے تاظر اللہ تعالیٰ در کے دارا اللہ تعالیٰ جس کی نظر حوما و ذریعی ہوا فیال در عمر کردی تاظر دا جاوزین و بحری بھی رہی اور راگچی کم دی کوئی کشتے روا کے دولا را را زہرے بشار سمندر بارے ان نفی داری کا بیشت پر دیکھ دا جمعہ تکم نظام ربوبیت کا بیانہ ہو لآیت ان دیر نخیز دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا تاثلہ دا غلبی و دا طاقت و دا بالا دا صدر کولو وسائل آیات کے دیر دوری لیکن لی سب بانے خود آرز آمد صلی اللہ پانا کہ انتہائی صبر کون کی اور انتہائی شکر گزاری شکر ست ہوئی سکندر ذو القرنین متعلق آجو آتائنا ہم ان کل شیئن سببا فأتوا سببا ما غلط دنیا ذرائع و اسباب دیر وسیع ورگلو دری جنی یعنی دری حصے دنیا دا قبل کرو فاتح دے لاغی سکندر ذو القرنین اور مسلم نے بنی سرائیلو ذکر یا سألو لکانی القرنین لاغتا پوسی ذکر کرے دے لما سن دے دیر ذا کریم دی آن وقت کی دی رضی وجہ نے کہ کم دے اگر مالا و دولت ما ورکر نا آگا چی کم دے نا آگا غولت ہے فا استعمال کر دا اللہ دا منشاہ مطابق استعمال کر فأتبع ثوابا دا اسباب تابداری یا دا غی استعمال اسباب پر خودن زما پر نزبانی لویا گمراہی دا اسباب او ذرائع بریدی نا دا اللہ اسباب دیتا ہوئی علمی اسباب اما تا اسباب خبر کرنا کہ جب طالبان مستی کرنا تو طالب با مارکی سے تلارا خطا ہے کہ جیمات دوگا کو خدا زیر آجی اما تو یہ لکھا وادر اکلے 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 لکھا وادر اسباب میں استعمال ہے اسباب کو معطل کرو گمراہ بشے دل تک دل تک اللہ تعالیٰ ہر انتہائی صبر ناک ضبط نفس پکیش اور شکور شکر گزار بھی شکر دار چلا اللہ نے نعمت معلوم کی دا اللہ منشا معلوم کی تاغیر میں بتاؤ نے استعمال ہی اور یوں بھی کو ہونا یا غر کی کدھر کشتے ہو یا بیمار کا سلو پسب ستا تو بد عمل کے تاثر شیر کا ہے کفر کا ہے نبی مقابلہ کا ہے نبی تعلیم سے ہلکا ہے غیر شکست پر کا ہے ویا افغان تذیر دیر تمام قیم ویا علم الذین اللہ تعالیٰ معلوم دیا کہ سن کرنے کی جاتے ہیں کہ آیات ہیں کہ دونوں کو آیات ہیں کہ بحث ہو جگڑی گئی فما لہم من محیص نمو دیل اخلاص ہے کل کہ مکہ فتح ہوا تقریبا سر یہ اشکال پس چلائے گا اور مکہ فتح ہوا نو مکہ اسے فتح ہوا نو آٹھ ہجری باندی در طول سر کش و باغیان کہ نبی تے جد تقریبوں نے ورکڑی مرگرو تے والا جد تقریبوں نے ورکڑی اور نبی تے تعلیم تے قرآن تے شکست تے دے پارا انتہائی تقریبوں نے ورکڑی کوئی نہ کری اگر تو انداز سے سرنگور سرون اکتا نیولی اور سرنگور دے حضور کو مخت اولارو یہ فکر در سر رو کوایا نبی تے خوبی اخلاسے نو نبی خوب بچانو اور پا آگا زمانہ کی بچے سو دغا چنو شکست پاوا کبا غلام باو بے سو کوئی سرہ بالکل یوسف اور وہ خبر تھا تو کم ہے بس پہلے کریمال ہم میں محل دی اخلاقی بیان دی بھی اخلاق دی نہیں تا ابو جہل یہ اکرم رضی اللہ تعالی عنہ آغا کے کم دے کہ کل حکومت راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ باندے دعا کا تختی دو ناخذ حبشی دا فقیر دارون لو اول تو کہ کم دے حبشی دا پوری ہوتا کشتے کے کینا سو کچھ کشتے دی میں سے شوا لوگا پیستیبان سمر چورا ہم اللہ اگر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ یہ لیکن ادا خدا من لکھا لے منگا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ پر بھی کرے وچا اگر ادا خدا لا نور خدا یا نہیں بغوی چا اگر یا اللہ رے لا الہ الا اللہ ہم انگو جنا نور و سر لی اف تو ادا خدا منگا دے دا خدا پر حقا ہو یا کرے رضی خدا نا اوب بندہ دینا خدا بچ کرنے تو فان نازو با ایمان غورم سنانچہ بچ شیرہ دے بیارے خمس ایمان شیرے ورے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی اذا مضمون بيان اي ويا علم الذين الله تعالى معلوم يا اخا او يوبقون لا يخرج ما كسبوا بسر ويا اخوان تسير دير كما قيم ويا علم الذين الله تعالى معلوم يا من محيط فما اوتيتم او اعمال دولك تاس الله ذا كذا من شيء في الله اللي فما دار الحياة الدنيا فهذا الدنيا دا عارجي سامانه دا فهذا دبار نيش دي دا شعيران نزل توانا بس ساسو دنيا دوانا نزل توانا بس جيب بانتايا فتخوض خيو لي کرونا پیغام غالب ہوا کہ جی وسشی ہم یا فلون دی بخشش کی گیا وہ الذين لا غسان استجاب لرم جدی حکم من نے لفل رب اور قام سلام نظام نمون ساتھی و امر مشورا بینہم اور دی کارون چکم دی اپا اپس کی فیصلی و مما رزقنا من بقون اور سب کی منہ اور پیڑ اگلے نخر کے مضمون پر کشتہ ہو بس اور شبت سلام. اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا ونورا. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه وارزقنا تلاوته آناء الليل. دعوك أن لا تمارنا الشهر. لقد أخذت في حاجتنا أن لا بركي مشكلات أن لا تسامحي أن لا تسامحي فتركي كفرنا في كسرتي موجودة حالات أن لا تسكون في مشكلات.